Dende o Grupo Municipal do Partido Popular queremos denunciar unha práctica que parece ser habitual por parte deste Concello na sustitución de ordenanzas municipais dos centros de convivencia e que se está a facer mediante a solicitude á empresa que se encarga da dinamización. Polo tanto, o Concello está a optar por unha vía que é máis rápida e é máis cómoda, que é solicitar esta sustitución á empresa en lugar de recurrir á lista de contratación que está elaborada para tal efecto. Con esta forma de proceder, consideramos que o Concello podería estar incurrindo nun delito de cesión ilegal de traballadores, xa que se está a utilizar como mecanismo de sustitución de traballadores municipais aos servicios dunha empresa privada. Con este tipo de prácticas, o Concello exponse a posibles reclamacións de incorporación de persoal que entraría pola porta de atrás, como xa pasou en outras ocasións.